Hello everyone and welcome back to our podcast. Ya, selamat datang kembali di podcast satu-satunya fanbase sepak bola perempuan di Indonesia yang paling tua. Jadi kita kembali lagi di episode ke-96. Mari kita langsung masuk ke bahasan. Oke, jadi kita tadi pagi tuh dikejutkan dengan beritanya si Melissa Phillips dipecat dari Brighton ya. Bener-bener surprising sih, karena sebenarnya Brighton under dia tuh jauh lebih tertata gitu. Tapi kayak manajemen tuh di kepala mereka ada apa sih gitu? Cuman gegara kalah dari Chelsea gitu kan?
Gua nggak tahu sih ya, belum ngikutin statistiknya Brighton seperti apa. Cuma dengan track record ketika lo berusaha transfer udah jor-joran gitu ya, lo harusnya apa ya, konsekuensi lo untuk main ya harus ada gitu di lapangan ketika lo udah jor-joran dan mungkin target atau permainannya belum mencapai yang dimaksimalkan atau yang diinginkan. Ya mungkin dari CEO-nya atau owner-nya pun kayak agak gerah. Gua udah gelontorin banyak uang tapi permainan lu seperti itu. Mungkin ada
MU juga sama.
Nah, tapi MU enggak dipecat-pecat.
Nah, ya, ini enggak tahu deh.
Kok ya, pengen tahu gua sih
MU tuh enggak banyak main tapi enggak dipakai tuh ya.
Iya. Sampai akhir musim nih ya, sampai akhir musim. Yeah. Lo berani taruhan sampai akhir musim ini dia nggak bakal dipecat. Nanti ketika musim udah selesai, manajemen baru evaluasi nih, evaluasi secara permainan selama Maxinger di situ, apakah ada progres atau enggak. Nah, dalam tanda kutip di sini yang gue singgung, ketika manajemennya waras ya, dalam arti waras ketika lo tahu lo harus cut gitu. Cuma misal nih udah dievaluasi dan misal Maxinger extend, ya lo nggak bisa salin Skinner, lo harus salin
boardnya. Iya, boardnya itu memang yang ya gitulah, kayak dari awal penunjukan aja juga kayak penunjukan yang males gitu kan. Oh, gue jadi ingat gini, waktu oke, bocor alus dikit ya. jadi kemarin ada yang bilang gini kan, oke, gue lagi abis nonton Brighton nih, tapi kayaknya staffnya itu yang payah gitu loh.
Kalau staff pelatihnya gitu ya.
Iya, staffnya dia yang bawah-bawahnya itu payah.
Secara coaching sih sebenarnya bagus gitu. Cuma kita kan nggak tahu ya staffnya seperti apa, asisten dan fisio ataupun coaching apa namanya, pelatih fisik dan sebagainya, kita kan nggak tahu gitu. Cuma mungkin ketika Brighton udah seperti itu secara materi, ya lu secara owner nggak cuma pemain lu doang dong, maksudnya secara staff coaching lu benerin juga gitu. Meskipun lu bagus nih, cuma kalau staffnya nggak bagus ya sama aja sebenarnya. Makanya memang harus ada evaluasi sih.
Iya, itu makanya sebenarnya itu bukan lagi-lagi bukan kan cuman di pelatihnya aja, tapi tuh lebih kayak staffnya juga kan. Bagi kan kayak backroom staff itu kan bagian yang sangat penting kan di sepak bola tuh. Harusnya si owner tuh juga ngelihat ke situ ya.
Betul.
Itu sih yang kemarin gue ingat-ingat itu. Ada yang bilang kayak gitu soalnya. Ya, memang kebanyakan di WSL tuh bawah-bawahnya agak-agak gitu sih. Low level, terus habis itu kebanyakan didatengin sama federasinya gitu. Dan gak punya tactical, apa kayak pengetahuan tacticalnya juga kurang gitu. Staff dan analisnya Everton yang waktu lawan Chelsea itu katanya tuh jelek banget. Bener-bener clueless gitu loh. Jadi kalau pelatihnya bagus tapi staffnya nggak experience ya, sama aja gitu. Harusnya bawah-bawahnya ini yang diperbaikin gitu. Jadi ya kalau semisal memecat Mel Phillips sih nggak solusi banget sih. Nah, kira-kira Mel Phillips bakal kemana ya, Raiva? NWSL, Wales, atau ke MU?
Amin, amin. Ntar, dia emang orang Wales?
Enggak, dia orang Amerika literally.
Amerika ya? Gak tahu
Sebuah
sih.
sebuah
Beda
spesies
di
yang
alam.
cukup langka sih. Atau mungkin tiba-tiba jadi kandidat pelatih Chelsea.
Nah, bisa jadi kan Chelsea katanya maunya pelatihnya cewek kan?
Iya, cewek. Kalau kalau semisal cewek, jadi kan bakal mengerucut antara Elizabeth Gunnarsdottir atau Mel Phillips gitu. Kalau semisal Mel Phillips mendaftarkan diri gitu kan. Nah, ini sih patut kita tunggu sih. Apakah dia bakal masuk jadi kandidat pengganti Bu Emma? Nah, itu. Tunggu sebelum akhir musim ya. Soalnya Susan Barker kan belum ada hilal kan? Terus Carmelina Moscato aja juga masih mental daftar-daftar kemana-mana. Karena masalahnya adalah Carmelina tuh biasanya minta bawa analis, bawa asisten sama bawa pelatih fisik sendiri gitu. Harusnya standarnya kan kayak gitu ya, Bang?
Ya, ya harus emang harus kayak gitu gitu. Ya kalau misalnya sebuah tim dibikin seperti bagus, memang ya harusnya memang harus seperti itu gitu. Ketika ada sesuatu apa ya jalan yang melenceng gitu ya dari apa namanya dari proses itu gitu ya, ya lo harus diskusi dulu sama CEO lo sama ownernya tim itu. Ini maunya klub berjalan seperti apa gitu. Memang harusnya memang harus seperti.
Ya, so far tuh yang ngebolehin bawa tiga staff tambahan ini dari dia sendiri tuh ya baru kayak Tigres sama Amerika. Di klub Eropa tuh masih belum diperbolehkan. Ini makanya agak aneh gitu. Kurang lebihnya sih ya. Kita tunggu aja deh Melissa Phillips bakal end up kemana. Oke, sekarang kita beralih ke Ajax. Oh my God, Ajax akhirnya.
Ajax itu plot twist sih, ya Allah aku gak nge-expect sama sekali. Aku mikirnya mainnya Bayern atau Bayern sama PSG, Bayernnya pulang duluan, kan kebacot.
apa ya? Sebenarnya tuh kalau ngelihat startnya si Ajax itu nggak bisa dipungkiri sih. Pertama, kandang aja mereka sapu bersih. Bayangin, lu main di partai kandang itu sapu bersih loh di Champions League.
Eh iya kan, sampai sih
Iya.
menang. Bayern menang. Menang semua loh, gila.
Iya.
Gila banget.
Terus habis itu kan Roma itu kan ibaratnya kayak momok gitu ya buat si si apa Ajax itu kan. Ini kejadian tuh pas nganu kejadian itu pas match day kedua. Itu susahnya minta ampun. Jadi tuh Ajax tuh adalah contoh pembinaan homegrown yang berhasil di Belanda. Ya, lihat buktinya sih. Mereka tuh bisa lolos ke perempat final Champions League untuk pertama kalinya dengan 100% pemain lokal, hampir 100% pemain lokal. Saya kan si Lili kan ibaratnya anggaplah setengah Belanda kan, karena dia kan juga orang tuanya kan orang Amerika kan.
Oh, imigran ya berarti ya?
Iya. Yeah. Kemudian rata-rata umurnya si pemain Ajax itu 23 setengah. 23 setengah atau something gitu. Eh, salah-salah, 23,6 tahun.
Ya, rataan kan 23 tahun ke bawah, maksudnya hampir let's say 70% 3 tahun ke bawah gitu ya.
Kemudian Lili
Meskipun ya,
Yohanes kan
Ajax ini kan bukan dari fase grup gitu. Ajax ini berjalan dari fase kualifikasi kalau misal kalian kalian tahu gitu ya. Dari round 2 kalau nggak salah lawan Dinamo Minsk, kemudian menang 2 leg langsung sama FC Zurich, kemudian lolos ke mana ke fase grup dengan grup tim-tim neraka tapi bisa lolos dari lubang jarum itu sebenarnya apa ya, mes gitu, ketika tim lain cuma baru masuk grup gitu doang udah kalah gitu. Ajax ini dari awal, maksudnya dari kualifikasi dia sampai sekarang pun masuk quarter final tuh bukan sembarangan tim yang bisa kayak gitu sebenarnya.
Iya, kontras tuh kayak miris juga sih melihat wakil Jerman, nggak ada satupun wakil Jerman di perempat final untuk pertama kalinya sejak rebranding Champions League musim pas musim 2009-10 itu. Jadinya tuh kayak apa ya? Soalnya tuh kalau ngelihat Ajax dengan homegrown mereka yang berhasil tuh kayak pelajaran buat klub Jerman yang literally tuh sebenarnya mereka bisa gitu. Kan kita tahu front Bundesliga tuh kan tidak apa ya, mungkin bagi sebagian orang tuh tidak se wah di WSL gitu kan. Seharusnya kalau dengan kekurangan yang seperti itu bisa dimanfaatkan buat ngembangin homegrown lo seperti Ajax ini gitu.
Ya bedanya kalau kalau menurut gue ya, kenapa kayak misal PSV kemudian apa namanya si siapa Ajax, FC Utrecht dan let's say klub-klub Belanda yang lain bahkan sampai 2 tahun 3 tahun itu pemainnya itu masih tetap itu-itu aja gitu ya. Karena menurut gue ya di Eropa itu masih ada jarang nih tim-tim yang ngelihat pemain-pemain Eri Divisi itu seperti apa sih. Mereka nggak, bukan nggak ya, masih belum tertarik ke situ gitu. Mereka masih, pasti kalau bursa transfer tuh condong kalau nggak ke Inggris, Jerman, terus pemain-pemain Skandis gitu ya, klub-klub Skandis, pasti itu yang diincar gitu. Siapa yang, misalnya let's say klub gitu, ngincar dari pemain dari Liga Belanda. Paling cuma 1-2 itu nggak banyak, padahal di situ banyak talenta. Nah itu yang membuktikan bahwa pemain-pemain yang dari klub Eredivisie itu dari let's say 1 musim, 2 musim, 3 musim pemainnya itu masih itu-itu aja, nggak bakal berubah secara materi. Kemudian permainannya pun semakin lama tim itu dengan pemain yang sama kan semakin kompak, chemistry kan semakin bagus, dan itu yang dialami Ajax gitu. Ajax itu ya dari sampai fase sekarang pemain-pemain ini nih yang kumpul sekarang itu mereka main bareng tuh udah hampir 4-5 tahun yang lalu dengan posisi yang seperti itu gitu. Mereka keluar pun pemainnya kayak Victoria Pelova, Lisa Kopp, kemudian si Lisa Dorn ya ke Hoffenheim. Cuma itu doang gitu. Yang lain tuh masih sama gitu. Jadi mereka udah sama tahu bagaimana kita cara mainnya. Oh, pemain ini kalau di passing tuh maunya ke sini, kalau misal di crossing ini posisinya yang enak di sini, kalau umpan terupas tuh mereka maunya kayak gini. Jadi mereka tahu gitu cara mainnya seperti apa. Cuma yang jadi permasalahan adalah mereka kan masih muda-muda nih, masih muda-muda, masih belum berpikir secara visioner, secara permainan seperti apa gitu. Kita bayangin kalau misalnya mereka let's say 2 atau 3 tahun atau 4 tahun ke depan dengan posisi, dengan skema yang sama, materi yang sama, mereka bakal lebih jago lagi daripada yang sekarang gitu sebenarnya.
Ya, setuju. Bahkan kalau mau ke luar Eropa juga nganu ya, dibimbing gitu. Kalau lo siap, ya oke gitu. Tapi kalau belum siap, jangan dulu gitu. Kalau katanya si Daphne Koster, si sporting directornya Ajax itu. Makanya ya yang keluar ya so far ya baru Pelova, Don sama Kop kan?
Iya, Victoria Pelova, Lisa Don sama Lisa Kop itu pun dari musim kemarin ya.
Betul.
Cabut gitu. Ini pun di depan mereka masih ada si Romy Lechter gitu. Romy Lechter kita tahu kurang tajam apa sih gitu. Jangan lupa masih ingat kalian ada si siapa Nikita Trom tuh masih dalam penyembuhan cedera gitu. Dan salah satu pemain muda yang promising juga kalau misalnya Nikita Trom, gue bilang sih mungkin 2-3 bulan lagi dia bakal fit untuk main gitu, karena hampir setahun kemarin dia nggak pernah main sama sekali karena ACL, cedera ACL. Jadi mungkin let's say pertengahan tahun ini dia udah main. Bahkan kemarin pun dia udah ada di tribunnya Ajax nonton gitu ya, sambil ngerayain sama teman-temannya ketika lolos quarter final. Dan dia cukup fit gitu ya. Maksudnya sebulan atau 2 bulan lagi kayaknya Nikita Trom bakal turun lagi ke lapangan. Dan ketika udah masuk main sama Ajax, tune in, kemudian diduetin sama Romy Lechter. Aduh, udah. Gua gak bisa ngebayangin sih. Itu pasti
bakal. Oh iya. Wah, Ngeri itu kalau Nikita Trom balik ke on form itu. Apalagi kan, tapi kan quarter final juga nggak lama lagi ya. Ya
Iya.
mungkin kalau semisal masih ngasih kejutan di perempat final, bisalah bulan April gitu.
Tuh, bulan April ya, salah satunya kemarin kenapa nggak dipanggil ke timnas Leuven, karena ya cedera ACL gitu. Sebenarnya kemarin tuh ketika cedera tuh harusnya diaspora kita tuh ngobrol lah, komunikasi. Kalau misalnya mau dinaturalisasi sebenarnya bisa gitu, ada dari
Jangan jangan naturalisasi, kasihan kasihan
iya, aduh
kalian.
aduh 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 aduh
Jangan.
kalau aduh kalau
Jangan.
lihat lihat federasi kita rasanya aduh ntar dulu deh nanti.
Gua memancing pertikaian dulu biar rame nih. Kalau mirip ternyata enggak mungkin, enggak bakal mungkin. Gua pancing aja, gua pantik sedikit biar rame dikit lah.
Iya, enggak apa-apa sih.
Biasa ya, biasa.
Ya, saya.
Iya, lihat lo karpet atau kalpet pada kejang-kejang.
Iya. Iya, modal realisasi. Iya, karena kan sebenarnya kalau katanya Pak Rapsoneman kan kita tuh sebenarnya bisa gitu loh.
Federasinya aja.
Federasinya aja yang hahaha. Federasinya yang hahaha. Parah. Ya, tapi sayangnya ini dikejutkan dengan kabar Susan Baker sih. Dia tidak bakal ngelatih Ajax lagi musim depan setelah kontraknya habis. Jadi nggak diperpanjang sama Ajax. Gimana itu sayang banget sih.
Ya, menurut gue sayang sih, maksudnya dalam artian Ajax dengan pencapaian sekarang gitu sampai quarter final, lebih-lebih syukur-syukur gitu ya bisa lolos next stage lagi gitu ya, nggak tahu nanti kocokannya ketemu siapa gitu ya. Cuma ya agak menyayangkan sih, dia turut ikut membangun fondasi tim Ajax ini gitu ya, bahkan dari tim U21 atau 20 kan dia diangkat dari situ ya si Susan Barker tuh. Jadi ya semoga nanti setelah dari Ajax dapat klub yang lebih oke lah, dengan materi-materi pemain oke gitu. Cuma gue menyayangkan aja sih.
Tapi tuh kayaknya bisa aja si Susan Baker nih dapat kerjaan dari klub elit Eropa ya, bisa aja ya.
Ya,
aku lebih pengen jadi Lewinan ya.
Kenapa gitu?
Gak apa-apa. Mengembalikan era Sarina siapa tahu.
Ya, kalau gue sih mungkin ngelihatnya di situ ya. Tapi kayaknya dia visinya jauh lebih ke klub nggak sih, Bang?
Dia visinya ke klub, dan kita lihat lagi gitu, Federasi Belanda itu kayaknya masih kurang cocok dengan pelatih-pelatih muda. Mereka lebih memilih pelatih-pelatih yang lebih berpengalaman gitu ya. CV yang oke gitu. Meskipun pelatih luar gitu, luar Belanda, kita tahu lah track record kemarin pelatih Belanda itu siapa aja. Pasti kan mereka pemain, pelatih-pelatih yang berpengalaman meskipun dari luar pun mereka ambil gitu. Dan pada akhirnya hasilnya juga zonk gitu. Dan gue pernah bilang gitu, kenapa perform Belanda semakin kesini semakin kayak aduh kayak gimana gitu kan turun. Karena ya timnas Belanda yang tahu itu orang Belanda sendiri yang tahu, harus orang Belanda.
Betul, betul. Sama kayak timnas Jerman ya, pokoknya harus orang Jerman gitu kan?
Iya. Gitu. Sebenarnya kalau Susan Barker masuk ke timnas Belanda gitu ya, nanganin sebenarnya oke-oke aja. Gue mah ini mah lebih oke lagi nih daripada pelatih-pelatih kemarin. Cuma gue nggak tahu pikiran dari federasi Belanda seperti apa, karena memang cenderungnya kemarin itu mereka pasti nge-hire pelatih-pelatih yang berpengalaman gitu.
Betul, yang lebih senior ya.
Ya.
Iya, soalnya kan dulu kan kalau ngelihat prestasi Sarina di klub kan juga nggak sewah itu ya. Jadi ya kalau ngelihat Susan Barker ngelatih Belanda ya mungkin bisa aja sih. Apalagi kan kita itu nggak pernah ngelihat striker proper lagi semenjak era Sarina nggak ada.
Iya, setelah Sarina udah jeblok gitu
Belanda. Iya,
yeah,
striker jeblok. Lini tengah juga lebih hancur lagi. Aduh, belum lagi backnya. Yang baru, yang sisa tuh kiper doang. Ini timnas Belanda apa Chile sih? Kayak ibaratnya lu
digendong kiper.
Iya, makanya.
Kasihan Ento.
Belum lagi Giroud cedera.
Aduh, dadung jadi ngingetin sih.
Aduh, 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 aduh. Iya, itu
Tapi Bakar
sayang.
masa, kenapa Bakar dia nggak mau extend?
Dari klub, kebijakan klubnya sih katanya.
Ya Allah, ayah saya.
Tapi kalau Belanda nyari pelatih yang bagusan juga banyak sebenarnya. Ya, semoga sih jatuh ke tangan Jessica Tornie ya, yang dulu pernah ngelatih Under 23. Gitu. Jadi ya, oke. Okay. Ya, Jerman nggak punya wakil di perempat final Champions League untuk pertama kalinya. Ada apa sih dengan wakil Jerman ini? Even Wolfsburg loh kalah di babak kualifikasi. Terus
Kalahnya
kalau
sama Paris FC, Paris FC-nya nggak lolos. Kocak.
iya, Paris Saint-Germain nggak lolos. Ini orang pada
Itu
gonduk
lebih
sih.
kocak lagi yang pas. Itu kalau Bayern menang lain cerita sih.
Tapi
Aku udah
kalau
berani. Kalau dua sama. Marah.
nggak permasalahannya tuh Bayern itu udah ya sama seperti Roma masalahnya. Nanti kita jelasin. Ya, kenapa sih wakil Jerman ini? Tapi kalau Eintracht kan ya udah nggak usah ditanya. Kalau ada dua kali dari Benfica mah udah bahas wassalam itu.
Masih pada kapok juga kali kayaknya Indra.
Eintracht itu kalau gue lihat adalah depthnya itu jelek banget di bawahnya. Mereka nggak punya depth gitu. Istilahnya kan seperti itu kan. Terus belum lagi pelatihnya juga. Ya so-so lah. Si Nico Arnautis.
Fred.
Kemudian Bayern ini jauh lebih memalukan lagi. Ini nggak tahu kenapa. Ini kejadiannya. Ini tuh setelah Magda cedera tuh langsung ancur ini koordinasi konsentrasi defense-nya Bayern.
Pada
Even
kesurupan kendi.
apa Ivan sekelas nganu ya sekelas Glodis yang jarang bikin kesalahan pun bikin kesalahan. Kenapa ini?
Itu fama Glorious Season 1 tuh ya Allah, yang lawan Roma tuh parah banget.
Kenapa
Iya.
coba? Coba kenapa ayo? Kenapa ayo?
Kesurupan kendi. Giveaway.
Tapi yang gol keduanya PSG kemarin tuh gol bunuh dirinya si Stanway itu lebih gonduk lagi sih.
Kenapa itu? Gimana gimana?
Kayak
Aduh.
deflect gitulah, deflect kena si Stanway.
Ya Allah.
Sepakannya si Vangsgaard.
Buset, Van Sar ini ngeri juga ya.
Vangsgaard, iya makanya harusnya tuh Bayern tuh udah aware semenjak Vangsgaard masuk gitu.
Oh, dia tuh sap ya.
Iya, sap.
Kenapa? Aduh.
Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Menurut Mas Ijal, kenapa sih dengan Bayern ini? Tapi ya memang kita tahu Bayern ini sama Roma ini sudah ketahuan itu sejak match day ke let's say match day keempat gitu kan. Ini udah sangat-sangat kelihatan ya. Tapi the way mereka crashing out itu terutama Bayern itu masih benar-benar amat mengejutkan sih. Kenapa sih dengan Bayern? Terus habis itu strikernya tuh bener-bener apa ya? Nggak itu banget sih.
Bayern, gini, gue nggak ngelihat cuma Bayern doang ya. Overall, semua klub Jerman sebenarnya dari musim kemarin itu sebenarnya udah gue wanti-wanti gitu. Ketika lo pengen tim lo oke, nggak cuma secara regional maupun main di Europe, secara apa namanya, secara di Europe gitu. Sebenarnya masalah tim-tim Jerman itu sama gitu. Mereka nggak mau manifestasi defense gitu. Gue udah berulang kali bicara gitu ya, dua musim atau tiga musim yang lalu, Wolfsburg, Bayern, atau let's say tim yang lain itu defense-nya jelek banget dan mereka itu enggak kayak enggak ngeh. Oh iya, defense gua lagi kedodoran nih, gua harus tambal ini gitu. Nah, pada akhirnya musim ini kayak bom waktu gitu. Ketika lu 2-3 tahun kemarin enggak benahin defense lo, ya sekarang gitu maksudnya. Bom waktunya tuh jatuh di sekarang. Wolfsburg gagal di kualifikasi. Bayern kemarin antah berantah di fase grup gitu ya. Banyak apa namanya kebobolan, kemudian banyak diterobos defense-nya ya. Karena itu mereka nggak mau manifestasi defender yang okay gitu. Coba Bayern sama si Wolfsburg misalnya, udah 2-3 tahun mikirin itu, mereka nggak bakal kayak gini performnya gitu. meskipun let's say semusim dua musim mereka nambah 1-2, 1-2 itu pun belum cukup menurut gua. Gua udah pernah bilang lo ketika defense lo jelek gitu, lo nambah 1-2 orang doang itu masih belum cukup. Lo harus rombak sebenarnya Wolfsburg ataupun Bayern. Oke, Bayern lo kedatangan Magda. Meskipun Magda pemain bagus ya, tapi kan pemain ini kan butuh adaptasi gitu loh.
Iya, betul.
Tapi sama back yang lain gitu. Lu mainnya kayak gimana sih kalau misalnya line defense untuk jebakan offset, lu enaknya gimana sih posisinya seperti apa? Nah, itu kan harus ada koordinasi yang harus dibicarakan gitu kan. Enggak melulu langsung ujuk-ujuk satu match, dua match lu langsung bisa tune in, itu bakal sangat susah. Apalagi Magda baru udah perform bagus, kemudian udah ngeklik nih sama teman-temannya di defense, tahu-tahu cedera gitu kan. Nah, ini salah satu manifestasi yang gak dipikirin sama Bayern sama Wolfsburg gitu.
Iya.
Yeah. Defense lu sebenarnya udah jelek 2-3 tahun yang lalu, dan ini kalau menurut gue ini bom waktu ya. Rasain sekarang. Sekarang yeah. Ketika lu gak benerin defense lu ya sekarang nih bom waktunya gitu. Jadi nggak cuma Bayern gitu, hampir semua tim Jerman gitu ya, defense-nya jelek, bahkan merembet ke timnasnya juga gitu. Lo ketika pemain depan terus pemain tengah lo bagus, defense lo jelek, ya sama aja bohong gitu, sama aja lo nggak bisa berkembang. Misalnya lo nggak oke, dan itu dirasain timnas Jerman kan, pada akhirnya mereka kesulitan untuk nyari defense yang oke, karena klub-klubnya dari Bayern, dari Wolfsburg itu pemainnya defense-nya nggak oke.
Iya.
Itu merembet ke timnas. Makanya kalau menurut gue nih ya, kenapa Bayern sama Wolfsburg gagal di Champions League, karena ya dia nggak terlalu aware soal defense mereka yang udah tahu 2 atau 3 musim lalu itu memang benar-benar jelek, dan mereka kayak santai aja deh, paling nanti ada 1-2 pemain masuk yang bakal ngegantiin. Iya oke, bisa, tapi ya, nggak bakal ujuk-ujuk gitu kan, semua kan butuh proses sebenarnya.
Iya.
Sih itu.
Memang ada benernya juga sih. Mungkin kalau mau benahin defense mungkin harus melihat dari under 17 yang kemarin ya. Under 17 kemarin kan defense-nya udah paling bagus ya, Bang.
Betul, itu untuk secara timnas gitu ya. Cuma untuk secara klub kan
belum, itu susah sih.
Harus scouting lagi misalnya Bayern, Wolfsburg gitu. Karena dari timnas U17 Jerman itu enggak ada tuh pemain Bayern sama Wolfsburg gitu. Hampir gak semua ada. Pemain Entra, kemudian Hoffenheim itu main di situ semua, sama si Freiburg gitu kan. Jadi kalau mau menambah pemain bagus dari pemain U17 ya lo harus ngambil dari klub-klub itu, kayak Bayern kemudian Wolfsburg, kalau pengen mau ngambil ya pemain-pemain itu gitu. Untuk oke gitu, semua pemain di defense-nya di U17 bagus bisa naik ke atas misalnya nanti ya, secara 4 atau 5 tahun ke depan. Cuma kalau dari klub ya mereka harus beli dari pemain-pemain dari klub-klub itu gitu.
Iya.
Yang ada pemain muda bagusnya cuma di situ.
Kemungkinan kalau untuk klub Jerman mungkin lebih kembali lagi ke home ground lagi ya. Di beberapa titik gitu. Kan kita ngelihat tuh Ajax itu berhasil loh, itu masalah pembinaan usia muda sampai yang lokal itu. Ini harusnya ditiru oleh banyak klub sih.
Ya kalau Ajax itu kan bukan rahasia umum ya, meskipun nggak cuma di cewek gitu, di cowok pun seperti itu gitu. Ajax itu mungkin salah satu klub di dunia gitu ya, dengan talent scoutnya menyebar di seluruh dunia. Jadi lo dari belahan dunia manapun pasti ada scoutingnya Ajax di situ, dari entah itu SSB, Kongo kayak, dari Zimbabwe kayak, dari Nigeria itu pasti ada scouting, dan mereka pasti bikin SSB. Bikin SSB di negara tersebut gitu, dan itu bakal mengakomodir pemain-pemain yang bagus biar nantinya diseleksi, kalau yang bagus oh kita tarik nih ke Ajax gitu, baik di cowok ataupun cewek, dan itu terjadi gitu. Dan bagusnya kalau yang di cewek itu pemain-pemain mudanya itu untuk sekarang materinya cukup-cukup bagus gitu ya, kemudian pada lari ke Ajax karena memang ya kita tahu lah secara fasilitas, kemudian manajemennya juga bagus gitu. Kalau gue bisa bilang hampir semua pemain Ajax yang sekarang itu sedikit banget dari akademi Ajax. Mereka ngambil dari Utrecht, Boleh dari klub-klub itu sebenarnya, karena mereka tahu dari klub-klub inilah pemain-pemain bagus muda yang bisa oke nih gue masukin ke tim gue gitu. Jadi Ajax pun jangan dipikir apa namanya homegrown Ajax ya memang bagus, cuma untuk materi yang sekarang itu kebanyakan pemain-pemainnya ngambil dari klub-klub itu sih.
Ya, soalnya kan mungkin untuk naik kelas mungkin ya udahlah gue masukin ke Ajax gitu kan. Seperti contohnya Romelu Lauter kan dulu dari PSV kan.
Yes.
Oh, Lauter PSV.
Yes.
Bahkan Pelova sendiri kan bukan asli Ajax kalau nggak salah.
Bukan. Yang asli Ajax kan baru Lili ya.
Yeah.
Yang paling wow gitu Regina Van Aerts.
Iya juga nggak sih, kayak dia dari dulu di Ajax sih.
Iya kayaknya.
Iya Regina oh, juga. Nah itu. Ya kira-kira Ajax bakal ketemu siapa nih dari Barca, Lyon sama Chelsea?
Kalau udah di fase ke...
nggak kuat. Lyon aja Lyon.
Lyon.
Kenapa Lyon? Tapi Lyon lagi ngeri loh.
Nah, Lyon kan kalau udah sekali ngide kan kadang suka aneh-aneh tuh.
Iya, tapi tuh sekarang mereka les ngide-ngide sih kalau gue lihat.
Oh, bomba serem sih.
Kalau kalian pengennya ketemu siapa nih?
Lyon atau Chelsea? Kalau Barca aku nggak kuat.
Kalau Barca nggak deh, Chelsea mungkin.
Mungkin
yang bisa nge-challenge Chelsea dengan proper ya.
Chelsea or Lyon gitu ya. Kalau Barca masih agak keberatan.
Aduh berat, terlalu berat. Aduh, enggak deh, enggak. Yeah.
Ya kalau gue sih itu aja sih, jangan sampai Barca lah. Gue pengen cerita dongeng ini terus berlanjut gitu ya, jangan dihenti.
Yeah.
Ya gitu. Jadi ya, ketemu Chelsea sama Lyon lah. Tapi so far mau lu siapa apa lawan siapapun ya lu harus siap sih sebenarnya.
Iya, betul. Ya itulah baru kayak baru permulaan kan. Kita bisa ngelihat yang musim lalu ya misalnya ya. Itu kan hampir banget tuh pas ketemu Arsenal. Cuman ya, kalah nyesek aja gitu. Sebenarnya levelnya itu udah ada gitu.
Benar, dan di musim kemarin kenapa dia gagal lolos kan banyak cedera kan Ajax pemain-pemain kunciannya, jadi ya agak susah untuk kemarin tuh dengan compang-camping Arsenal pun sama sebenarnya, cuma kan beda level ya Arsenal ketika yeah, lo ditinggal beberapa pemain pun masih banyak pemain jago gitu. Ajax dengan pemain muda yang banyak cedera lo ngegantiin siapa? Gak ada pemain-pemain lagi sebenarnya, beda-beda yeah, kemarin.
Iya. Yeah.
Par bisa inilah, bisa apa ya, bisa ngimbangin dan bisa ngelawan Arsenal tuh udah cukup.
Ya, betul. Oke, closingan transfer winter. Ya, transfer winter ini so-so sih. Tapi yang paling menarik itu adalah transfernya Ramirez ke Chelsea sama transfernya Lina Magul ke Inter. Dan mungkin bentar lagi kalau misal udah dikonfirmasi, ya Saturini ke Inter. Saturini ke Inter tuh sejujurnya agak di luar Nurul sih kata gue.
Ya, Lina Magul sebenarnya ini ada relate-nya sama Bayern nih. Ketika lo ngejual Lina Magul sebenarnya kemarin tuh kesulitan lo Bayern tuh.
Iya. Iya sih kayak apa Strauss ini mikir apa sih gitu.
Benar, salah satu kemarin kesulitan ya enggak ada Lina Magul. Sebenarnya kemarin kalau ada Lina Magul ini kan tipe apa ya? Pemecah kebuntuan lah ketika
kesulitan
Lina Magul tuh orang yang paling pas buat. Oh, caranya gini nih buat mecah maksudnya jadi icebreaker entah lo solo run kayak ataupun percobaan tendangan jarak jauh dari luar kayak atau apa itu kan bikin chance kan, bikin peluang. Nah, itu kemarin tuh enggak ada di situ di Bayern, makanya kemarin kehilangan banget menurut gua ya, kenapa Bayern agak susah ya kehilangan, salah satunya kehilangan Lina Magul.
Iya, ini benar-benar apa ya, hancur banget sih ditinggal Lina Magul. Seandainya Alex Strauss tidak terlalu meremehkan seorang Lina Magul, mungkin lain cerita ya. Ini agak disayangkan sih soal si Magul itu. Kemudian Mayra Ramirez. Nah ini kenapa sebenarnya Mayra Ramirez itu kalau kata Emma Hayes ya, itu tuh mau direkrut pas musim panas, tapi direkrutnya jauh lebih cepat karena cederanya Samker. Apakah seberapa gede sih potensinya si Mayra Ramirez ini? Kita ngelihat di Piala Dunia kemarin kan bagus banget tuh Mayra Ramirez bareng Linda Caicedo itu.
Milan Ramirez tuh kemana? Ke Chelsea.
Iya, betul. Bayarannya itu sekitar 450 ribu euro beserta tambahannya 50 ribu. Ini otomatis udah rekor dunia sih.
Ya sebenarnya di sini tuh MHS tuh kayak udah mikirin ini sebenarnya kode gitu. Ketika gua meninggalkan Chelsea, gua harus bikin pondasi yang kuat, harus ninggalin legacy gitu. Jadi pemain-pemain yang mungkin sekarang udah mulai agak bagus dan mungkin performnya 2 atau 3 tahun ke depan ini bakal promising, gua tarik dulu deh di tim Chelsea. Nanti ketika gua tinggal, tim ini mungkin nggak terlalu goyang-goyang banget lah, maksudnya nggak terlalu, meskipun nanti bakal goyang gitu, tapi nggak terlalu goyang-goyang banget ketika lo dapat materi pemain-pemain bagus gitu. Jadi sekarang yang gue lihat MHS dengan dia mikirin udah mau cabut dari Chelsea, gue kuatin dulu deh fondasinya tim-tim Chelsea ini gitu ya. Jadi itu sih yang gue lihat. Dan ya Mira Ramirez masuk ke Chelsea is okay lah, bisa nambah lagi opsi apa ya, attacking buat Chelsea-nya sih.
Iya, dan sebenarnya udah bikin satu chance sih waktu lawan Brighton itu. Ya lumayan sih. Mungkin nggak bakal lama sih buat ngestik gitu kan. Kemudian Anna Maria Sertorini cabut ke Roma tuh amat ngagetin sih. Sama kagetnya waktu Lina Magul cabut dari Bayern.
Sertorini cabut dari Roma. Masuk ya ke Roma ya?
Cabut dari Roma, katanya ke Inter.
Inter duitnya banyak juga ya. Dapat Lina Magul, dapat Sertorini.
Iya. Apa ya? Bener-bener gila sih si Inter sekarang. Dia lagi pengen mengejar gapnya si Roma sama Juventus sih. Ya, tapi yang paling deket kan Juventus kan untuk dikejar itu.
Ya betul. Coba nggak tahu ya. Mungkin Sertorini ngelihat perform Roma di musim ini kurang bagus dan gue nggak tahu apa yang terjadi di manajemen Roma. Apakah targetnya menurun atau naik atau gimana? Gue kurang tahu. Pada akhirnya beberapa pemain kayak Koncian seperti Sertorini pun bisa cabut gitu. Gue nggak tahu. Apakah ada iming-iming uang yang besar dari Inter yang mungkin bisa menggoda dia untuk masuk ke situ dan punya target yang lebih oke lagi dari AS Roma, kita juga nggak tahu ya. Ya, tapi kehilangan Sertur ini buat Roma bakal agak pengaruh sih nantinya.
Betul. Kemudian yang agak-agak menarik sih, Mimi Larsen ke RB Leipzig sama Nadia Nadim ke AC Milan.
Jangan lupa Osawala ke itu dong.
Ya, itu ke
Itu juga
NWSL
kayak,
ini. Apa ya? Osawala ke Bayern FC itu di saat Bayern strikernya ya gitu-gitu aja. Eh, kok Bayern sih? Barca?
Ya, tapi Barca masih ketolong sama midfieldnya.
Iya. Ya, ibaratnya false nine gitu kan. Ya, itu. Kemudian yang paling menarik adalah Guro Petersen menolak tawaran Arab Saudi. Dia memilih ke Werder Bremen. Wow.
Sebelumnya di mana si Guro Petersen ini?
Apa?
Si Guro Petersen ini sebelumnya di mana?
Sebelumnya kalau nggak salah di klub juara Norwegia itu. Ah, lupa gue. Valerenga. Ah iya. Yeah.
Valerenga. Oh iya.
Yes. Itu dia menolak Arab Saudi, agak ngagetin sih. Tapi uang tuh tidak selamanya itu sih, uang tidak selamanya berpengaruh ya.
Bisa jadi ada yang lain.
Mungkin dia pengen ngerasain Bundesliga kali.
Iya. Yeah.
Apalagi kan Catalina Perez kan cedera ACL kan, jadinya mereka cepet-cepet cari pengganti. Kurang lebih kayak gitu. Transfer window mah ya gitu-gitu doang sih. Terus kemudian AFC Under 17 akhirnya terkonfirmasi juga ya, bro? Bali sebagai tuan
Ya.
rumah.
Mainnya
Tapi
hostnya
pelatih
di
apa?
Bali doang berarti ya.
Apanya?
Mainnya di Bali doang ya?
Iya, di Bali doang.
Ya, padahal kalau di Surabaya lumayan itu.
Gas
Iya.
ke Bali lah.
Iya, gas lah ke Bali.
Siapa jadi volunteer?
Iya. Gak tahu ini juga ada info, serius. Gak ada info sama sekali.
Kagak ada info ya. Aduh, aduh.
Keren kan
Info
volunteer.
ordal dong.
Mereka,
Butuh
mereka
ordal nih,
pelatih.
bos. Kenapa pelatih juga, Fred?
Jangan kan ngurus volunteer, ngurusin pelatih aja nggak bisa.
Pelatih apa kabar, bro? Katanya pelatihnya orang Jepang,
Banyak
tapi
janji, males.
kok nggak ada hilalnya?
Gak tau ini ya baru rumor nih, rumor dari tetangga sebelah nih yang gue
Apa
dengar.
dong? Sebar, sebar.
Ya, jadi kemarin itu kan pelatih tim cowoknya timnas Singapura kan dipecat, itu kan dari Jepang. Dan itu sebenarnya udah dikontak-kontak sama federasi, sama PSSI, mau apa enggak. Namanya itu si siapa dulu, apa lagi, Takayuki Nishigaya. Takayuki Nishigaya itu ngelatih timnas cowoknya Singapura, kemudian kemarin itu dipecat. Nah, rumornya itu dia yang bakal ditarik buat ngelatih timnas perempuan kita gitu. Tapi kita lihatlah besok seperti apa gitu. Tapi rumor yang kuat sih si itu si siapa, Takayuki Nishigaya.
Wah, bocor halus nih.
Bocor halus.
Bocor halus nih.
Ya, ya di sini di rumpi malam-malam ini ya.
Iya. Persiapan Under 17 juga nggak ada kabarnya nih.
Ya nggak ada pemain yang diambil juga siapa, nggak tahu, nggak jelas ya. Ya kita nggak usah berekspek tinggi lah, main
Iya.
dan menang kalah tuh udah maksudnya nggak usah dipikirin, itu cuma soal hasil. Karena kita juga kemarin-kemarin kan juga kayak gitu gitu, ketika ada turnamen persiapan baru sebulan 2 bulan, ya itu
Iya.
mengharapkan seperti apa tim yang bisa
Iya.
dari 1 bulan 2 bulan, nggak bakal maksimal.
Liga aja nggak ada.
Iya.
Liga nggak ada. Aduh. Aduh, aduh. Gimana sih ini? Aduh. Emang deh. Tapi tahun ini emang agak-agak sensitif nih tahun.
Ya.
I prefer not to speak.
Iya. Yeah. If I speak, aduh, gue bakal need under trouble. Okay. Sekarang kita beralih ke NWSL di mana begitu Sandra Panyos ngumumin bakal ninggalin Barcelona musim ini, rumornya salah satunya adalah Liga MX Femenil dan NWSL. Apakah Portland Thorns menurut Bang Nas?
Panas ini posisinya apa ya? Gue lupa.
Kiper.
Kiper ya?
Iya.
Portland Thorns ya. Kalau Thorns sih enggak kayaknya.
Kenapa begitu? Soalnya kan Bella Bixby kan lagi cuti kan?
Tapi bisa jadi. Cuma ya enggak tahu sih kayaknya Thorns. Gue gak melihat itu sih walaupun bisa jadi. Tapi kemungkinannya sih mungkin antara Trans atau Bay ya, karena Bay masih nyari kiper juga tuh. Karena mereka kan udah punya 2 kiper tuh, cuma kiper yang sekarang tuh bukan kiper utama tuh, sifat rekam jejaknya yang 2 sekarang tuh.
Iya, sebenarnya sih kelihatan ya kalau dari BFC itu mereka bahwa mereka masih nyari kiper ya. Kemudian kan striker kan udah kuat tuh. Udah amat kuat. Bintangnya juga bintang anu kan. Bintang
Yang di surga.
iya, timnas juga emang bintang pemain apa tim gede gitu. Mantannya City, mantannya Atleti, terus mantannya Barca.
Iya, iya, iya.
Kenapa ketawa-tawa Nas gue bilang.
Iya, iya.
Siapa? Siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? Kayaknya gak ada deh.
Enggak, aku yang ketawa.
Oh, enggak.
Aku yang...
Sorry, sorry.
Mbak yang ketawa. Oke.
Iya, apa sih? Bay masih bergerak sih. Karena kayak kalau gak salah mereka tuh belum memenuhi minimum requirement buat squad gitu. Jadi mereka masih berburu.
Iya, soalnya kan
kayaknya sih
expansion
bakalan berhenti.
expansion draft kan soalnya kan nggak terlalu banyak kan yang mereka ambil gitu kan.
Iya, karena kenapa sih Bay FC gak banyak bergerak di expansion draft? Ya karena slot expansion draft mereka udah dibeli sama apa? Sama tim lain gitu. Maksudnya kan kalau si expansion draft ini sebenarnya bisa ditukar ya. Jadi ada proteksi buat tim-tim lain pas kemarin expansion draft tuh. Nah, si tim lain tuh kebanyakan pada ngasih duit tuh. Emang ada yang ngasih pemain juga, tapi nggak banyak gitu.
Oke. Kemarin kan ada kayak bocoran-bocoran gitu kan, ada bocoran halus gitu. Oh, it's not over. Let's just say new weapon is joining BFC. Kayak ada kata terakhir tuh Arsenal. Kira-kira siapa itu?
Ya maksudnya aku nggak nangkepnya sih itu kan BFC Arsenal itu lebih ke kayak weapon.
Ya, apa ada
kan nggak ada rumor soal kan pemain Arsenal NWSL.
Iya, multi tafsir tuh ada yang bilang BFC Arsenal tuh ya apa BFC Arsenal yang dimaksud ini emang dari Arsenal gitu karena penulisan Arsenalnya gak tahu ini accidentally gitu disengaja gitu pakai huruf kapital gitu. Ada juga yang bilang kalau BFC Arsenal ini ya amunisi disebutnya karena Arsenal ini kan terms ya, terms yang berarti amunisi gitu atau apa gitu. Kekuatan tambahan lah gitu. Gitu.
Amunisi tuh that means mungkin antara second striker atau kayak winger gitu nggak sih Bang?
Ya kalau amunisi sih bebas mau posisi apapun. Ya
Mm-mm.
paling utamanya sih posisi yang emang belum banyak apa belum memenuhi gitu. Ya tadi gue ambil contoh kiper lah gitu. Kiper kan mereka baru punya dua tuh. Nah makanya tadi ada beberapa anggapan liar bahwa si BFC ini mau ngerekrut Sabrina D'Angelo dari Arsenal gitu karena udah mah apa si ininya Arsenal, si captionnya Arsenal, terus juga BFC ini kan kipernya belum lengkap gitu. Plus emang ada beberapa hal yang menguatkan gitu kayak Sabrina tuh kan kiper cadangan. Di Arsenalnya gitu. Dan Sabrina tuh butuh apa ya? Kayak butuh jam terbang lebih gitu biar nanti
Betul.
di at least di Paris 2024 dia bisa jadi kiper utama gitu. Karena kalau misalnya kayak gini terus ya dia bakalan terus di bawah bayang-bayang Manu di Arsenal sama di bawah bayang-bayang Sheridan di timnas.
Ya, betul. Ada yang bilang Lina Hurtig.
Ngasbunnya bisa banget.
Maybe ya, maybe. Tapi gue gak tahu sih kalau Hurtig tuh posisinya apa sih gue lupa.
Hurtig juga striker sih, tapi kayaknya masuk striker
Striker.
lagi.
Ya, striker udah ada berapa di Bay itu kayaknya udah ada beberapa sih.
Dia bisa striker, bisa
Kayak yang
second
udah
striker sih
direkrut
kalau
terus.
si apa si Hurtig itu. Si yang gue inget sih begitu.
Ya, paling itu sih.
My well guess sih seseorang dari Australia, mungkin Princess Ibini kali.
Ya,
Mumpungan pastinya
we'll
aja
see lah
deh.
ya. We'll see lah ya gimana nanti ke depannya. Karena kayaknya si NWSL ini bakalan belum berhenti sampai di sini sih kalau soal massive signing ya.
Apa jangan-jangan Vicky Losada mau balik ke NWSL?
Ya, mungkin lah. Tapi satu hal yang pasti kayaknya pemain yang datang nanti nilainya gak apa valuasi transfernya gak bakalan jauh beda sih dengan yang udah-udah gitu bahkan segitu gitu karena kayaknya karena ini tahun pertama gitu jadi ya tahun pertama si NWSL punya duit banyak gitu. Jadi
Iya.
tim bakalan berlomba-lomba ngabisin duit gitu.
Ya, ini kan udah kejadian di Portland Thorns kan ngedatengin pemain paling mahal dalam sejarah liga ya, Jesse Fleming.
Ya, sebenarnya sih technically-nya enggak sih, karena yang paling mahal itu kan si Rocky, masih Rocky, Rocky Rodriguez. Cuma emang si Jesse ini kan 250 tuh, 250 ribu dolar, sementara si Rocky itu 275 ribu dolar. Tapi emang Jesse ini jadi pemain yang paling mahal didatangkan oleh tim NWSL dari luar gitu. Sementara kan kalau Rocky itu kan karena internal jadinya trade kan itu tuh. Jadi emang kalau Rocky itu trade dan transfer termahal, kalau Jesse itu transfer doang gitu.
Oke, transfer cuman kayak perpindahan aja gitu ya. Makanya gue mau nge-tweet Jesse Fleming paling mahal tuh kayaknya kayaknya kurang bener sih. Gitu kan? Makanya ya sudah kita tanya ke Nasnya aja. Oke, ini kita ada pengumuman jadi by FC akhirnya ngedatengin Jen Bitty. Siapa yang ngomong Jen Bitty tadi bener ini?
Baru.
Iya, baru.
Jen Bitty.
Ya baru.
Jen Bitty-nya Arsenal.
Iya.
Buset.
Iya, bukan Lin. By FC, iya. Iya, udah nih. Bukan Lina Hurtig, bukan Sabrina De Angelo, ternyata Jen Bitty. Iya.
Jen Bitty itu posisinya apa?
Dia back, dia bisa back, dia bisa striker.
Ini emang ini sih udah numpuk. Walaupun ya masih gitu, Laya kan lagi balik. Udah ada Laya sama si itu kan.
Tinggal Winreuter aja yang belum fit, tinggal satu doang.
Iya.
Ya.
Woi.
Oke,
jadi
semakin
dia
menarik.
Termasuk apa ya? Dia physically dia seperti JNBT itu physically seperti pemain rugby kalau kalian lihat.
Iya sih. Yang Alex Bobby itu bro.
Scottish ya.
Iya Scottish. Iya Scottish dan ya bapak dan abangnya kan dulu pemain rugby juga kan.
Ya,
Literally
ya,
cuman jadi literally cuman Jen aja yang main bola.
Amerika ya, ketemu sama Drew McIntyre berarti.
Jadi Jen Bitty dulu pernah terdiagnosa kena kanker payudara tahun 2020. Tapi untungnya kedeteksinya cepat jadinya bisa ditangani dengan cepat.
Oke.
Gitu. Oke. Ya Jen Bitty akhirnya resmi juga. Kemudian Asisat Oswala ini juga ke BFC ya. BFC literally juga lagi borong ya. Jadi memanfaatkan dana yang di mereka dapetin ya.
Iya. BFC ini kayaknya salah satu tim yang dapat kucuran dana paling besar lah, karena selain emang dapat dana awal dari si media deal, terus juga dari sponsor dan lain-lain, mereka juga kan dapat duit banyak dari hasil si expansion draft dan nuker-nukerin slot draft gitu. Kalau gak salah, karena setahu gue BFC ini ngambilnya sedikit pas di draft kemarin.
Ya, draft kemarin langsung belanja sesuka hati ya. Tapi memang NWSL yang sekarang tuh jauh lebih apa ya, lebih bebas ya kalau ngerekrut pemain itu. Kalau dulu kan biasanya kebanyakan kan trade ya.
Iya,
enggak apa enggak lebih bebas juga. Sekarang tuh lebih bebas karena ada duitnya. Kalau dulu kan belum terlalu cuan gitu
Iya,
jadinya,
iya.
kalau ngedatangin pemain tuh kayak jadi kayak mikir-mikir gitu. Kalau sekarang kan kayaknya semua tim berobsesi bikin super tim gitu.
Iya, betul, betul. Kurang lebih, ya, something yang apa ya, bikin NWSL musim ini lebih menarik ya.
Tapi Asisat Oswala tuh udah resmi belum ke
Udah, kemarin.
Udah, Dia didatangkan dari Barcelona tuh sekitar 162 ribu dolar biayanya tuh.
Dia udah alhamdulillah belum ya?
Udah dong.
Oh, ketinggalan gua.
Kan dia mah alhamdulillah kapan aja bisa.
Enggak, maksudnya ketika masuk Bay FC alhamdulillah gua main di sini gitu.
dalam hati kali.
Ya mungkin lagi sibuk ini klausul kontrak tanda tangan jadi belum nge-tweet alhamdulillah mungkin.
Belum.
Udah tanda tangan.
Udah tanda tangan. Iya, udah. Itu udah dijemput
udah,
sama
udah tanda tangan.
Sporting
udah
direkturnya ya?
Udah diresmikan, udah tanda tangan, udah pakai jaketnya Bay FC yang biru dongker yang mana honestly gue pengen banget itu jaket karena bagus banget.
Iya, itu gak ada obat
udah
itu.
Resmi gitu.
Itu jaketnya nggak ada obat itu si Bay FC.
Itu beli di mana ya? Ada yang jual nggak ya?
Ada sport mungkin ada.
Hahaha, just tip.
Nantilah gue minta ke Mas Ilham, teman gue.
Boleh Nas, itu Nas.
Iya.
Kalau Mas Ilham jual. Yang di Kolombia.
Iya. Yeah. Oke, jadi tidak cuman Bay FC aja. Jadi kemarin San Diego Wave pun juga tidak mau ketinggalan. Gimana mereka di luar BMKG ngedatengin back timnas Swedia Hanna Lundqvist dari Atletico Madrid. Dan
ya,
masih 21
kalau
tahun.
Pemain muda sih, ya kalau pemain muda sih make sense lah. Didatengin juga karena kayaknya si Wave ini mungkin ya mungkin itu salah satu trades yang apa ya yang diterapkan oleh Stoney ya, apalagi Stoney bertahan akhirnya di mana itu akhirnya menutup rumor dia bakalan balik ke Inggris. Gitu. Jadi ya at least mungkin Stoney mikirnya kalau misalnya gak bisa terlalu banyak gerak di draft, ya cari pemain muda dari luar aja gitu.
Iya, betul-betul. Mungkin Stoney kan memang masih preferensinya kan pemain muda ya?
Iya. Dan apa ya, dan ini investasi bagus karena apalagi di ini pertahanan, udah ada Girma di belakang, terus juga ada Hana juga gitu.
Iya, betul. Girma calon kapten USWNT.
Iya, benar.
Naomi Girma calon ini kaptennya.
The next level of kapten. Oke, kemarin kalian baca yang statementnya si Horan nggak sih?
Ya, itu pada dasarnya Horan cuma curcha.
Oke. Ya. Oke, kemarin kalian
itu ada benernya juga gitu maksudnya.
Iya, betul.
Horan enggak ada benernya.
Contoh segitu. Apa ya? Horan itu kan dari awal kan emang udah mainnya kan di luar terus kan? Sebelum dia istilahnya dalam tanda kutip dia mampir gitu loh ke Amerika. Ya ke Towns itu.
Ya sebenarnya dia tuh meng-encourage gitu. Ketika lu tuh sama negara lu, ya lu terlalu patriotis okay, gitu. Tapi jangan terlalu kayak membangga-banggakan diri lu gitu. Tapi itu kan tipikal Amerika ya. Mereka itu tuh
iya, overproud sama negara sendiri.
Bangga atas terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia tuh meng-encourage, yuk main dong di luar gitu. Maksudnya di luar tuh masih ada belahan dunia yang lain yang lebih okay secara permainan sepak bolanya gitu sebenarnya gitu. Jadi ya curcol agak ada benernya dikit gitu, tapi tetap dia kayak meng-encourage ya all okay, lu bangga sama liga lu gitu. Cuma ya lu kalau misalnya tuh the next level ya ya lu harus cabut keluar biar tahu gitu kan rasanya seperti apa main di luar.
Ya apa ya sebenarnya sih pokoknya jadi kayak ibaratnya federasi itu jangan kayak tidur mulu kan.
Betul, dan yang sekarang yang gue lihat kan kayak Amerika tuh memperlakukan pemain-pemainnya kan seperti robot gitu sebenarnya. Lo dari tim ini dibayar segini, suruh main dengan segini gitu ya. Itu kan kayak, dan peraturannya, rules-nya pun kayak kita sebagai pemain tuh kayak nggak ada celah gitu. Kita mau cabut aja kadang dipersulit dengan federasi ataupun klub harus kebentur inilah itulah. Jadi kayak ya kayak robot gitu sebenarnya. Makanya Horan kan kayak agak menyindir ke situ ketika kalau main di Amerika tuh sisi sportnya itu kurang. Jadi mereka tuh ya cuma entertain, cari uang.
Iya. Oke. Okay. Yeah. Bang Nas nih balik lagi.
Apa?
Ya yang soal Horan tadi itu. Kan tadi kan suaranya hilang tuh.
Apa ya? Ya Horan keluar dari NWSL, NWSL agak rugi-rugi amat ya si NWSL agak rugi-rugi amat, Torts agak rugi-rugi amat karena selain karena emang udah cukup berumur juga ya dan Torts kecipratan banyak duit sih sebenarnya dari kepindahan si Horan ini dan Horan juga pindah ke Eropa ya bagus buat dia karena Horan bilang bahwa karena mungkin apa ya US ini konsentrasi fans sepak bola perempuan paling banyak ya di dunia jadi nggak aneh gitu kalau misalnya banyak apa ya disuruhnya banyak jongos bola lah gitu banyak bigot yang ya tipikal lah gimana gitu.
Iya, bigot yang ya kita tahu makanya Horan tuh bilang gue cuman pengen stick to football gitu kan yang memang nggak bisa disalahkan gitu kadang
tapi lagi soalnya beresensi nyebelin
makanya kalau lo memang pengen sticking di bola tidak ngomongin yang lain-lain kan ya nggak masalah dong gitu itu kan hak lo kan.
Iya hak dan kayaknya sih Horan emang nggak banyak ini juga sih nggak banyak apa ya gak banyak speaking hal lain gitu. Istilahnya dia bukan SJW lah gitu, bukan atlet ya, SJW gitu. Dia cuma stick to football aja dia main bola aja fokusnya walaupun emang ketika di lapangan Horan ini tipikalnya kayak bad girl gitu.
Ya memang begitu sih karakteristiknya ya. namanya juga netizen lokal yang tersungging ya udahlah ya.
Iya, mungkin Horan ini merasa bahwa dia tuh kayak jadi blame core gitu, sumber dari yang patut disalahkan atas kegagalan Amerika Serikat kemarin gitu. Betul. Makanya dia banyak bicara gitu.
Padahal ini bukan sepenuhnya salah Horan sih. Apa ya?
Salah pelatihnya sih kalau kata gue mah.
Iya emang.
Enggak sih kalau disebut salah. Kalau disebut salah pelatih juga enggak karena buat gue sebenarnya Vlatko udah bagus kemarin di Piala Dunia dia udah repair istilahnya dia udah memperbaiki apa yang istilahnya pelatih sebelumnya tuh tanamkan gitu dan itu menahun sebenarnya dan si Vlatko ini istilahnya kayak berhasil mencabut satu duri gitu dari kulit tuh. Walaupun memang pada akhirnya ada yang harus dikorbankan dari itu ya si Amerika Serikat majunya gak jauh gitu. Tapi it's okay karena dia invest gitu sebenarnya rebuilding.
Ya rebuilding. Ya sebenarnya kalau ngomongin Amerika out dari Piala Dunia secepat itu tuh karena mereka terlambat. Sekali lagi terlambat ngano? Terlambat.
Ya cuma emang itunya aja, timingnya aja yang gak tepat gitu. Jadinya pas Piala Dunia mulai, dia baru diberi kesempatan buat ini karena kan dia sebenarnya termasuk telat ya gitu buat diamanahi buat diamanahi untuk regenerasi ini gitu.
Iya betul. Jadi kayak beban dipukul rata ke Vlatko gitu kan?
Ya. Dan ya udahlah.
Iya,
Gue
betul.
jadi ini Nas, kayak devil advokat. Kalau misalnya lu bilang nggak sepenuhnya salah Flatko, jadi yang patut dipersalahkan kemarin untuk perform timnas Amerika ini siapa sebenarnya?
Yang nendang penalti gagal terus dia senyum.
Oh.
Siapa?
Oke, Nyai Rapino.
Walah.
Ya.
Mari kita cari sospeknya ya.
Salah kami loh sih kalau kataku.
I totally blame tuh.
Ya sebenarnya nggak, sebenarnya cuma Rapino doang sih. Maba ya, kok lu pada nggak klinikal waktu lawan Swedia itu, ada apa sih kalian itu gitu kan? Mosok mental kabeh.
Ya, iya emang sebenarnya di match itu semuanya hancur lah, tapi ya sampai terpaksa ke adu penalti gitu. Tapi ketika apa ya, Rapinoe gagal dan dia sempat tersenyum dengan kegagalannya itu, gue melihat dia tuh you are selfish gitu. Lu gak ngerasain apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang lain gitu, teman-teman lu yang lain yang baru pertama kali masuk apa Piala Dunia gitu, kayak Smith, Girma dan lain-lain. Itu udah jadi tekanan gitu bagi mereka gitu, dan lu masih bisa-bisanya kayak ya lu smile kayak gitu, berarti nganggap enteng gitu. Disrespect gua kalau gitu.
Apa ya? GN senyum-senyum itu kayak lu tidak menghargai junior-junior lu gitu.
Iya, dan junior lu etosnya lebih bagus daripada lu gitu.
Iya, betul-betul.
Ya lu enak gitu, udah pernah juara dunia gitu. Sementara kan junior-junior lu masih chasing the dream gitu istilahnya.
Ya, mungkin Tobin Heath sama Kristen Press ngelihat dari rumah juga. Apa ya? Nelongso kayaknya, DN.
Dasar, emang pemain antik sih ini orang.
Iya. Iya, bahkan yang waktu Piala Dunia 2019 aja gue sebel tuh. DN ngomong kebanyakan apa, ngangengong gitu.
Ya, salahnya yeah. Megan ini dia terlalu apa ya, too much information sih sebenarnya.
Iya, apa ya, terlalu privilege aja sih dia tuh.
Karmanya Carly Lloyd gak sih? Ngentengin, kesel gue.
Ya,
itu dua orang itu sih, dua orang itu orang-orang yang sebenarnya berada di apa ya, istilahnya ya Carly Lloyd terus Megan Rapinoe di balik ya jasa-jasa mereka lah, di ya nggak mengesampingkan jasa-jasa mereka, tapi emang mereka istilahnya kayak di antara mangga-mangga yang seger gitu. Mereka nih udah satu tuh, mereka nih termasuk yang udah ada ininya apa, titik-titik busuknya tuh.
Betul, betul. Iya, iya, itu bener sih. Aduh, aduh,
di,
aduh,
di antara
aduh.
Satu keranjang tuh itu mereka basiannya lah.
Iya. Oke, oke. Aduh.
Kalem lah.
Udah.
Oke, kurang lebih begitu ya sesi curhat yang apa, omongan konteksnya si Horan sampai ke
ya,
akar-akar.
Ya, dan intinya ya apa, Horan juga kayaknya cepat atau lambat bakalan balik lagi sih setelah dia apa ya, istilahnya pulih gitu.
Iya, betul.
Karena ya, dia... kayaknya dia ke PSG itu ya sarana healing dia gitu.
Iya, betul. PSG terus balik lagi ke Prancis, ya ke Lyon itu kan. Sarana healing dia ya ke luar negeri. Karena memang udah dilatih dari kecil mungkin buat main di luar gitu kan.
Emang dari luar,
iya,
emang
dan...
juga di PSG gak sih dia?
Iya.
Iya, dan...
gak diambil.
Ya, dan kayaknya Horan ini yang ngebuka, ini yang ngebuka arus pemain Amerika Serikat buat balik lagi ke Eropa. Udah mah ketambah pula bahwa apa ya, sekarang juga NWSL kayak prefernya ya signing pemain-pemain luar Amerika Serikat dengan harga mahal gitu. Jadinya ya pemain Amerika Serikat daripada lu terkubur sama signing mahal ini, mending lu chasing the dream aja di Eropa gitu.
Iya, betul sekali. Oke. Okay. Ah, udah
kan terbaru tuh kan tadi tuh si Eva Gaetino tuh yang di main di apa? Fighting Irish tuh. Notre Dame, Universitas Notre Dame, dia kan diboyong ke PSG.
Iya, betul. Reuni sama Corbin Albert ya.
Corbin.
Ya, reuni karena dua-duanya adalah pemenang apa ya? Aduh, gue lupa Corbin tuh menangin apa di konferensi ACC-nya tuh. Kalau si Eva Gaetino dia dua kali beruntun tuh jadi Defender of the Year-nya ACC. ACC itu singkatan dari Atlantic Coast Conference. Jadi itu salah satu liga yang ada di bawah naungan NCAA ya. Just info.
Oke. Okay. Ya. Ini udah mau jam 12 ya. Oke. Okay. Sekarang kita akhiri dulu untuk episode ke-96. Sekian dulu guys. Ya, make sure follow kita di Women's Putih ID. Linknya tentu saja ada di description. Oke, sekian dulu untuk episode ke-96. Gue Nino mewakilin Bang Nas, Mas Ijal, dan Raifa cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye. See you.
See you.
See you. Ya, jangan lupa.